platform e-dagang iaitu MyMall yang dibangunkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau KUSKO bagi membantu dan memantapkan usahawan digital negara kini menjana hasil jualan sebanyak 2.77 juta ringgit. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dr. Iwan Benedict di Dewan Rakyat hari ini. Ujarnya, setakat ini seramai 1,277 usahawan berdaftar melalui platform itu yang menyediakan wang pemasaran dalam talian secara percuma bagi produk atau perkhidmatan ditawarkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS.
Melalui tokun nasional yang bertujuan untuk menyediakan modal pembiayaan kepada usahawan yang menjalankan perniagaan secara talian, dan sejak dilaksanakan setakat hari ini sebanyak 779 usahawan telah mendapat manfaat daripada skim ini melibatkan jumlah pembiayaan sehingga 5.9 juta ringgit.
Dalam pada itu, Datuk Iwan berkata pihaknya juga memperkenalkan skim SME Technology Transformation Fund atau STTF melalui SME Bank bagi meningkatkan penggunaan digital dalam operasi perniagaan. Setakat ini, 261 syarikat menerima manfaat daripada skim itu melibatkan pembiayaan 301.15 juta ringgit.